Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 22. apríla. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že je na čase prestať s tou protislovenskosťou, že Lipšic a 10 prokurátori píšu Žilinkovi a o tom, že táto krajina nie je pre ťažko chorých.
Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart služieb Plus. ČSOB Smart účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne.
V rámci kontrolných dní, ktoré teraz premiér Robert Fico robí, navštívil v pondelok ministerstvo kultúry, ktoré vedie Martina Šimkovičová z SNS. Tá je podľa aktuálneho prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza najnedôveryhodnejšou členkou Ficovej vlády. Premiér jej však prišiel vyjadriť podporu a povedal, že je zo strany v úvodzovkách tzv. Umelcov ohadzovaná všetkou možnou špinou len preto, lebo plní programové vyhlásenie vlády a nepodporuje kultúru zvrhlosti a vulgárnosti, ktorá sa vraj dostáva do našej kultúrnej scény. Ako by Ficovi nestačilo dať si hnedé oblečenie, hnedý bol aj jeho jazyk. O tom, že je nejaké umenie v úvodzovkách zvrhlé, hovorili už nacisti v Nemecku a mali na to špeciálny pojem – Entartete Kunst. Označovali tak moderné umenie, ktoré podľa nich bolo nenemecké, prípadne v úvodzovkách židobolševické. Označovať niečo za neslovenské až protislovenské je taktika, ktorú často volí Robert Fico a teraz aj ministerka kultúry Šimkovičová. Naposledy za protislovenskú označila výstavu Slovenskej národnej galérie na prestížnom podujatí Bienále v Benátkach. Riaditeľka galérie Alexandra Kusa vysvetľovala rozpočet výstavy aj v pondelok na stretnutí samotnej ministerke. Je v poriadku, že sa ministerke nepáči nejaký obraz, divadelné predstavenie alebo aj celá výstava. Každý máme iný vkus. Môžeme mať radi festival vo Východnej, Spišský hrad, ale aj obrazy nášho špičkového výtvarníka Andreja Dúbravského. Ani sa to navzájom nevylučuje. Mimochodom, jeden z Dúbravského obrazov si na protest proti vyjadreniam Šimkovičovej v pondelok zavesil Michal Šimečka vo svojej kancelárii pod predsedu Národnej rady. Ale hovoriť, že je niečo protislovenské, že sú protislovenskí novinári, že sú protislovenskí umelci, že sú protislovenskí všetci, ktorí nesúhlasia s politikou tejto vlády a volili opozičné strany? Slovensko je pestrá krajina, žijeme v nej všetci spolu, aj transrodové osoby, ktoré Fico potreboval na ministerstve kultúry dvakrát spomenúť. Hneď potom, čo znova útočil na RTVS. Sme rozdielní a všetci sme Slováci a Slovenky, tak už s tým prestaňte. Ak je niečo zvrhlé, tak napríklad nápad navrhnúť za člena súdnej rady Štefana Harabina. Včera túto nomináciu oznámila SNS. Opozičné strany KDH, SAS aj PS to preto pochopiteľne okamžite označili za zlý vtip. Harabinizácia tu už bola a slovenská justícia sa z toho spametáva doteraz. V tejto chvíli nevieme, či je nominácia Harabina len nezmyselný nápad Andreja Danka alebo súčasť širšej dohody s Petrom Pellegrinim za podporu SNS v prezidentských voľbách. Parlament najprv musí odvolať iných nominantov, aby sa vôbec uvoľnilo nejaké miesto. Ale ak sme sa doteraz pýtali, kde sú hranice niektorých ľudí z Hlasu, napríklad Tomáša Druckera, tak teraz to budeme môcť znova pozorovať v priamom prenose. 11 prokurátorov zo zrušeného úradu špeciálnej prokuratúry napísalo ešte koncom minulého týždňa rozsiahly kritický list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. List podpísali prokurátori Daniel Lipšic, Ondrej Repa, Ladislav Masár, Michal Šúrek, Lucia Bizoňová, Vladimír Kuruc, Peter Kysel, Matúš Harkabus, Daniel Mikuláš, Vasil Špirko a Rastislav Hruška. Najzásadnejšia vec, ktorú Žilinkovi vytýkajú, sa týka toho, ako nefunguje prechod agendy zo špeciálnej prokuratúry na krajské prokuratúry alebo na tú generálnu. Prokurátori píšu, že ide o, citujeme, neriadený chaos. Nemajú k dispozícii svoje spisy a zmeškali už aj niektoré dôležité lehoty v samotných konaniach. Čo všetko vyčítajú Žilinkovi? Z prokuratúry vyštval prokurátorov Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša, ktorí dozorovali kauzu vraždy novinára Jána Kuciaka a ostatným sa pomstil tým, na aké oddelenia ich preložil. Na medzinárodný odbor zaradil 4 prokurátorov, 2, ktorí hovoria anglicky, zaradil na oddelenie, na ktorom neprídu do styku s medzinárodnými organizáciami a 2, ktorí anglicky nehovoria, zaradil na oddelenie európskeho práva, ktorého doménou je aktívna účasť na stretnutiach orgánov Európskej únie, Rady Európy a podobne. Potichu podporoval zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nezastal sa prokurátorov. Spisy po prokurátoroch úradu špeciálnej prokuratúry boli uložené do súterénu generálnej prokuratúry, kde ich prokurátori museli sami triediť a utierať od prachu. Došlo aj k zmiešaniu spisov a k niektorým sa tí, čo ich mali na starosti, vôbec nevedeli alebo stále nevedia dostať. V niektorých prípadoch preto došlo k zmeškaniu zákonnej alebo poriadkovej lehoty. Nastal zmetok v udeľovaní výnimiek, kto môže čo dozorovať a nebol dodržaný sľub, že prokurátori môžu dokončiť svoje prípady v súdnom konaní alebo tesne pred ním a boli im zobraté prípady, ktoré úzko súviseli s hlavnou vecou, napríklad prípady týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Trestanie rodinných príslušníkov prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí tiež pracujú v rezorte, alebo zákaz vycestovať na dlhšie pripravovanú služobnú cestu do Spojených štátov či iné schválnosti. Preloženie neskúsených prokurátoriek z generálnej prokuratúry na oddelenie závažnej kriminality, hoci nikdy nezastupovali žiadnu vec pred špecializovaným trestným súdom. Citujeme, v minulých rokoch sa zviditeľnili aj svojimi rozhodnutiami, keď napríklad rozhodli v prípade obvineného Jana Kaľavského tak, že mu jedna z dotknutých zrušila obvinenie, hoci súd neskôr v podstate na takmer identickom skutkovom základe uznal jeho vinu. Vybavovali takmer všetky sporné rozhodnutia v zmysle paragrafu 363, napríklad kauzy Pčolinský, Súmrak, Rozuzlenie, Kažimír, Kaliňák, Borgula, Žiga, ML. Prokurátori, z ktorých 2 už dali výpoveď a v rezorte sú len do konca júna, Žilinkovi napísali, že nebudú ticho a naďalej budú vecne kritizovať účelové a netransparentné postupy vedenia generálnej prokuratúry. Riadenie podľa nich nesmie byť len o moci, ale, citujeme, malo by byť v prvom rade o profesionalite, empatii a porozumení. Žilinka prokurátorom odpísal na Facebooku. Zdôrazňuje, že ich je len 11 zo spolu 28 prokurátorov bývalého úradu špeciálnej prokuratúry. Ide podľa neho o ich subjektívne názory a pocity. Berie to na vedomie a nepovažuje to za dôstojné. Ide im vraj len o útok cez médiá a trvá na tom, že zrušenie ich úradu prebehlo bez zásadných problémov, ktoré by mali za následok porušenie práv subjektov trestných konaní. List časti bývalých špeciálnych prokurátorov nám pripomína riziko, že po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry teraz dôjde aj k zastaveniu vyšetrovaní, obvinení alebo napríklad k stiahnutiu obžalôb, ktoré sú už podané na súdoch. Generálny prokurátor Žilinka vďaka otvorenému listu svojich 11 podriadených teraz minimálne vie, že vnútri rezortu je pár prokurátorov, ktorí to budú pozorne sledovať a v prípade potreby o tom poinformujú aj verejnosť. Reportér denníka N. Karol Sudor urobil mrazivý rozhovor o smrti a eutanázii. Bývalý fitness tréner, moderátor podcastov o športe a reportér časopisu Muscle & Fitness Jan Kavalír trpí už 7. rok amyotrofickou laterálnou sklerózou. Celý čas sa o neho stará jeho manželka Martina. Mozog mu funguje výborne, ale telo postupne odchádza. Je to ťažké čítanie o nevyliečiteľnej chorobe, rozhodovaní sa o tom, či dobrovoľne zomrieť. ale aj o tom, ako sa to vybavuje, až po detailný opis posledných dní, ktoré spolu manželia mali stráviť a počas ktorých sa s kavalírom postupne lúčili všetci blízki. Kavalír sa rozhodol podstúpiť eutanáziu vo Švajčiarsku, súhlasila s tým aj jeho manželka, ktorá však nečakane otehotnela a na poslednú chvíľu si to rozmysleli. Hoci vedia, že Ján Kavalír musí zomrieť a ak sa nerozhodne včas, jeho smrť bude pre neho ešte väčším utrpením, než prežíva v súčasnosti. Termín na dobrovoľné ukončenie života mal Kavalír pred 3 dňami. Manželka má rodiť v septembri. Na eutanáziu si našetrili 13 000 eur, nie všetko im švajčiarska klinika, kam sa chystali, vráti. Kým to vybavili, trvalo to niekoľko mesiacov. Rozhovor si na webe denníka N za jeden deň prečítalo viac ako 200 000 ľudí. Za normálnych okolností by mal otvoriť obrovskú celospoločenskú a politickú diskusiu o ťažkej otázke, či a kedy umožniť takto chorému človeku dôstojne odísť aj doma. Bez toho, aby musel cestovať, aby na to musel mať peniaze. No viete si predstaviť kultivovanú diskusiu na túto kultúrno-etickú tému v dnešnej slovenskej politike? Rozhovor však upozorňuje ešte na jeden problém a ten nie je nový. Martina Kavalír opisuje, ako sa musí starať o svojho manžela v podstate nepretržite a čo všetko to zahŕňa, ako ju to vyčerpáva a ako už nevládze. A ako jej štát nevie nijako pomôcť. Pred niekoľkými týždňami skočila na Liptove pod vlak matka s ťažko chorou 9-ročnou dcérou v náručí. Nevieme naisto, prečo to urobila, ale vieme, že bola absolútne vyčerpaná. Starostlivosť o chorých a slabých je téma, v ktorej štát dlhodobo zlyháva. Pritom to, ako sa štát dokáže postarať o svojich najslabších občanov, je znakom jeho vyspelosti. My však riešime, či umelci maľujú správne obrazy a či herci hrajú dostatočne slovenské predstavenia. Táto krajina nie je ani pre ťažko chorých.
Po účet bez poplatku nemusíte letieť do banky. Založíte si ho online a pribalíme vám k nemu bonus až do 150 eur. Za presun z inej banky, za platbu kartou, aj za využívanie Smart služieb Plus. ČSOB Smart účet si komfortne založíte a komfortne cestujete. ČSOB. Pre vás osobne.
A teraz ešte správy jednou vetou. Na muníciu pre Ukrajinu vyzbierali Slováci už vyše 3 miliónov eur. Ide o najúspešnejšiu občiansku zbierku v histórii Slovenskej republiky. Za 7 dní prispelo vyše 48 000 darcov. Deficit verejnej správy dosiahol vlani podľa štatistického úradu 4,9% HDP, čo je výrazne menej ako bol rozpočtový plán 6,4%. Lepšiemu výsledku pomohol okrem zaúčtovania energopomoci z eurofondov do roku 2023 aj pomalší rast výdavkov v štátnom rozpočte. Vo veku 66 rokov zomrel podnikateľ a politický marketér Fedor Flašík. V minulosti pracoval pre Vladimíra Mečiara aj Roberta Fica. Bol vydavateľom provládneho webu e-report. Od roku 2010 bol onkologickým pacientom. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala odmietol, že by sa mohol stať riaditeľom RTVS. Ministerstvo kultúry dnes navštívilo Robert Fico a kritizoval aj moderátorov relácie o 5 minút 12 vo verejnoprávnej televízii Martu Jančkárovú alebo Mareka Makaru. Špecializovaný trestný súd v rámci obnovy konania zrušil rozsudok nad bývalým zástupcom šéfa policajných odposluchov Norbertom Paxim a prepustil ho na slobodu. Dôvodom je novela trestného zákona. Prokurátor sa odvolal a Paxi zatiaľ zostáva vo väzení. Odsúdený bol za korupciu. Minister školstva Tomáš Drucker na súťaži Štúrovo pero povedal, že koaličný bojkot médií by mal trvať do konca mája. V Hlase s bojkotom nesúhlasia, ale aj tak sa k nemu pridali. Kandidátom na slovenského zástupcu v Európskej komisii by sa opäť mal stať Maroš Šefčovič, ktorý je jej členom už od roku 2009. Minulý týždeň to naznačil premiér Robert Fico a svoj záujem o funkciu potvrdil aj Šefčovič. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Tódová. Do počutia zajtra.